Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Voimalehden julkaiseman teatterin politiikkaa ja politiikan teatteria podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa käsitellään esittävän taiteen teosten yhteiskunnallisia merkityksiä ja vähän tähyllään politiikkaan liittyvän esittämisenkin suuntaan. Tänään täällä Voiman studiossa keskustellaan pyhyyden näyttämöllistämisestä ja keskustelemassa on dramaturgi ja esitystaiteen moniottelija Louna Tuuli Ruukka. Hän on ohjannut ja dramatisoinut Turun Tehdasteatterissa toukokuun ajan esillä oleva esityksen Jean Dark Living, parasta elämäntuulia. Tervetuloa, Louna Tuuli.
Kiitoksia.
Tämä myyttinen Jean d'Arc, joka eli 1400-luvun alussa, niin oli luku- ja kirjoitustaidotto ja hyvin uskonnollinen maalaistyttö, joka joutui aika mielenkiintoisiin rooliin politiikan keskiöön ja johtamaan Ranskan joukkoja. Ja hänestä tuli tämmöinen ikoninen hahmo, johon kansallismieliset ja tämmöiset kristillisetkin ajatukset ikään kuin kiteytyi. Ja kaiken tämän jälkeen hänet sitten lopulta poltettiin roviolla kerettiläisenä. Sanos, Louna Tuuli, minkä takia tästä piti nyt just tehdä näytelmä? Mikä tämän tarinan ajatus tässä päivässä on?
No, Jean d'Arc, se johonkin apurahahakemusteksteihin ja johonkin tiedotteeseenkin taisi tämän saman lauseen laittaa, että Jean d'Arc on syy ja tekosyy tehdä tämä esitys. Muakin on kiinnostanut Jeanessa se, että miten tavallaan tyhjästä se niin kuin otti niin paljon valtaa itselleen, mutta epäitsekkäistä syystä vaan lähti toteuttamaan tehtävää, joka oli niin kuin, jonka niin kuin koki olevan suurempi kuin hän itse. Ja sitten niin jotenkin tämä, mikä niin kuin yhdistyy siihen niin kuin mielikuvaan tällaisesta tosiaan teinistä, joka lähtee johtamaan sotajoukkoja, että siihen liittyy karismaa ja hurmia.
Niin ainakin noin tarinan mukaan, mikä kaiketti historiallisesti paikkansa pitää, niin se oli 16- tai 17-vuotias ryhtyessään tämän toimeen ja kuuli näitä ääniä. Joo. Ja esityksessäkin kuvataan ja sai sitten sen käsityksen, että hän on juuri se ennustusten henkilö, joka pelastaa Ranskan englantilaisilta ja heittäytyy sitten koko hommassa tähän peliin. Ihmeellistä kyllä, niin pääsi siihen rooliin, että yleensä voisi kuvitella, että joku ilmoittaa saaneensa tämmöisen jumalallisen tehtävän ja haluaa johtaa joukkoja, niin ei se yleensä siihen johda, että hänestä tulee sitten joukkojen johtaja. Vai kuinka?
No juuri näin, ja sitten jos ajattelee, että hän otti niin kuin tehtäväkseen, tai siis ei ottanut, vaan koki saaneensa jumalalta tehtävän nostaa kruununprinssin kuninkaaksi. Niin se on semmoinen, niin kuin, se on niin tällainen niin kuin korkean statuksen ja niin kuin pelkäämättömyyden toteutuma, että se kyllä jotenkin edelleenkin ihmetyttää. Ja tinkimättömyys, niin kuin Jeanen tinkimättömyys on kiinnostanut ja inspiroinut paljon.
Mutta siinä oli tämä jumalallisen johdatuksen ajatus, joka on hällä niin kuin selkänojassa, ja se tuntuu niin kuin tässä ajassa jotenkin niin kuin, miten sanoisin, haastavalta tai nyt aika maallistunutta aikaa ja muuta. Puhutaan nimenomaan pyhyydestä tähän Jean d'Arciin liittyen. Niin tarkalleen ottaen siinähän kävi niin, että sen jälkeen kun nämä sotatapahtumat olivat ohi ja hän joutui vangiksi, englantilaisten vangiksi, ja tuli sitten erilaisten käänteiden jälkeen sitten kirkon toimesta kerettiläiseksi tuomituksi. Ja sitten myöhemmin hänet sitten kirkon toimesta ensin maine palautettiin ja hänestä tehtiin jopa pyhimys. Eikö tässä ole joku mieletön paradoksi, jos ajatellaan sitä niin kuin uskonnollista kutsumusta ja sitten kerettiläisenä polttamista ja sitten lopulta tätä pyhimykseksi julistamista?
Joo, sinänsä on paradoksaalista, mutta se varsinainen syy, että minkä takia Jean niin, sai sen kuolemaan tuomio, että se oli niin kuin, kerettiläisyys ja miesten vaatteiden käyttäminen. Ne oli tekosyitä, että kyse oli enemmän poliittisesta valtapelistä, ja tämä Karel VII, jonka Jean auttoi nousemaan kruununprinssistä kuninkaaksi, niin hylkäsi Jeanen sen jälkeen, kun oli saanut oman niin kuin valta-asemansa taattua, ja vehkeili Jeanen selän takana niin kuin englantilaisten ja burgundilaisten kanssa.
Joo, niin burgundilaiset oli englantilaisten kanssa liitossa. Ja joo. Tämä oli juuri näin ihan selvää on, että poliittinenhan se päätös oli. Mutta kiinnostavaa oli, että se kuitenkin niin kuin liittyi tähän kerettiläisyystuomioon.
Joo.
Ja tämmöinen niin kuin syvästi uskonnollista motiivista käsin toiminut henkilö niin kuin sitten lopulta, lopulta tuli niin kuin kirkon tuomitsemaksi. Ja niin kuin sanottu jälkeenpäin sitten maine palautettiin ja hänestä tehtiin pyhimyskin. Niin jollain lailla minua kiinnostaa nyt tässä tämä politiikan ohi myös tämä niin kuin uskonnollinen motiivi, mikä tällä Jeanne d'Arcilla oli suhteellisen vahva.
Joo, joo, mua kanssa se oli mulle kyllä niinku olennaista, että valta kyllä, mutta sitten erityisesti tämmöinen uskonnollinen niin kuin hurmio ja semmoinen niin subliimin tai niin kuin ylevän kokemus,
just niin.
Joka sitten aktivoi empatiaa ihmisessä ja että on jotakin tämmöistä arjen yläpuolella nousevaa kokemusta ja sitä mä oon paljon miettinyt just niin kuin otitkin tuon pyhyyden just esiin, että se on semmoinen asia, mikä kiinnostaa mua paljon myöskin sen takia, että koska se tosiaan puuttuu omasta arkielämästä ja sitten kun itse on silleen, voin sen verran sanoa, että on silleen hengellisesti tai henkisesti silleen suht heitteellä, kuten varmaan moni muukin on. Että
silleen,
tai
vähän ajan ilmiö.
Se on kyllä jo, kyllä, ja tuota noin, niin olen itse esimerkiksi eronnut kirkosta, mutta en ole kuitenkaan ateisti, mutta se, että mitä on, niin se on. No se ei ole myöskään tämän podcastin niin kuin aiheenkä. Siitä sille ehkä haluaa alkaa höpisemään ihan niin kuin, hirveästi.
Mä kiinnostaa just tämä hahmo ja sitten myöskin se, miten te olette laittanut sen näyttämölle, koska siinä on niin kuin havaittavissa semmoista pikkasen poikkeuksellista sankaruutta. Että siinä tulee tämmöinen niin kuin ikoninen kutsumuksellisuus ja nämä motiivit kyllä ihan selkeästi esille. Mulla on semmoinen tunne, että Jeanne d'Arc ei kuvitellut olevansa poliittinen vaikuttaja niinkään, vaikka oli sitä. Mutta hänen motiivinsa oli siis niin kuin uskonnollisesti perusteltua.
Kyllä.
Ja jollain lailla se vankka usko, jonka kanssa hän sitten kompuroi ja kamppailee vaikka kirkkoinstituutiona, keksii syitä, miksi hän on kerettiläinen, niin, niin se on musta niin kuin kiinnostava teema.
Kyllä. Ja sitten se, että miten se tuntui, se loksahti paikalleen, tämän kyseisen prokkiksen alkusysäys ei vielä ollut itse asiassa Jeanne d'Arc, vaan se, että mä ehdotin Sirpan Järvenpäälle, joka tässä nähdään Jeannen roolissa, niin yhteistyötä ja Sirphan tosiaan punklaulaja.
Joo, seksihullut yhteydestä. Ja tähän oli siinä nukketeatteri-ihminen kanssa, tämä selvisi, kun mä vähän kooklailin.
Joo, siis Sirpa on kokenut teatteriesiintyjä, niin, mutta sitten jännästi kaikki ei välttämättä edes niin kuin tunne, niin, jotka tuntee Sirpan niin kuin punkkilaulajana, niin ei välttämättä ole niin tuttuja sen teatteriin. Puolen kanssa ja mahdollisesti myös niin kuin toisinpäin, niin sitten halusin tehdä jonkun, missä yhdistää niin kuin näitä molempia puolia Sirpa esiintyydessä ja sitten mua kiinnosti niin kuin ylipäätään semmoinen niin kuin positiivisesti latautunut korkea niin kuin esiintyjä energia.
Ja sitten, no sitähän kyllä on, että siihen kiteytyy ja just kun on ikoninen persoona kuvauksen kohteena, niin siihen niin kuin tietyllä tavalla tämmöisen karismaattisen henkilön niin kuin nakittaminen tai käskääminen on mielestäni niin hyvinkin perusteltu ja se toimi siinä.
Joo, kiitos ja kiva kuulla ja on siis samaa mieltä. Ja sitten kun tosiaan mä olin aikaisemmin ajatellut, niin kuin, että mua kiinnostaisi tehdä Jeanne d'Arcista esitys ja sitten muistin, että ai niin joo, totta, että nämäpä niin kuin sopii yhteen nämä ulottuvuudet. Ja sitten se on myöskin, sitten miten se myöskin liittyy tämmöinen kova niin kuin musiikki ja niin kuin live-kokemus ja tämä, niin se liittyy mulla siihen tämmöistä niin kuin ylevän puutteeseen omasta niin kuin arkielämästä. Mä siteraan siinä esityksessä mun mielestä hauskaa lausetta, minkä mä luin yhdestä niin kuin ylevän kokemusta käsittelevästä artikkelista Ysäri alkupuolelta. Valitettavasti mä en nyt muista sen kirjoittajan nimeä, kiusallista, mutta
sitä sattuu,
mutta siinä on semmoinen lause, kun ylevän arkitotuus piilee usein bombastisuudessa.
Mikä on bombastisuus?
Mä itse ymmärsin se ainakin sillä lailla, että kun jytisee, vaikka musiikki esimerkiksi kovalla, niin sitten se on niin, että se voi olla niin semmoinen vavahduttava kokemus, että sitten siinä, niinku, et siinä tulee semmoinen niinku suuruuden kokemus. Niin se on semmoinen, mistä mä itse saan niinku kiinni. Että tykkään käydä kattoon paljon niin kuin live-musiikkia ja mä tykkään, että jytisee ja halusinkin, että tässä esityksessä on myös musiikki kovalla, että yleisölle on tarjolla korvatulppia kyllä ja näin.
Mutta sitä on suhteellisen vähän sitä jytisevää vaihetta, että siinä tosiaan ne muutamassa kohdassa, missä se kiteytyy tämä bombastisuus ja myöskin tämä Jeanne d'Arcina ilmentyvä Järvenpään hahmo tai kumminpäin, vaan sanotaankaan. Ja aika paljon muuten siinä on siis sen tyyppistä niin kuin, esitystaiteellista niin kuin työpajameininkiä.
Joo.
Haluatko sä kertoa, että miten tämä niin kuin kokonaisuus hahmottuu? Mistä päästä rupesitte tekemään koko juttu?
No, mulla alun perinkin on ollut tuossa niinku ideana, että yhdistää niinku näitä molempia ulottuvuuksia, että on semmoista niinku tosi voimakkaasti latautunutta ja tunteellistakin esiintyä energiaa ja isolla paukkuvaa musiikkia. Mutta sitten mä halusin lähteä myöskin, koska yksi toinen puoli, mitä on, mistä nautin niin live-keikkojen katsomisessa parhaimmillaan, on, että se tilanne on elävä. Että joku bändi soittaa, niillä voi olla sille joku vaikka biisilista tai näin, mutta siinä voi tapahtua yllättäviä asioita. Siinä voi olla semmoista spontaaniutta ja impulsiivisuutta. Niin mä sitten halusin yhdistää myös sitä puolta, jollain lailla lähtee etsimään, niin kuin, että mitä se voisi tarkoittaa näyttämölle ja sitten etsiä semmoista live-dramaturgiaa. Mulla oli alun perin aika semmoisia kompleksisia ideoita, että miten lähteä sitä tavoittelemaan, mutta sitten kun todellisuus on se, että työskentely pitää aina skaalata käytettävissä olevaan esimerkiksi aikaresurssiin, niin sitten me lähdettiin sitten etsimään, että mikä voisi olla semmoinen, koska siinä oli ideana, että myöskin muut työryhmän jäsenet, jotka kynnelle kykenee, niin esiintyy siinä teoksessa myös. Ja myöskin sitten heidän lähtökohdistaan, että kun meitä on 4 ihmistä näyttämöllä, Sirpa ja mä ollaan kokeneita niin kuin esiintyjänä niin kuin muuten vaan, mutta sitten Antti ja Olivia, jotka on meidän ääni- ja valosuunnittelijat, niin on, ei välttämättä niin kokeneita lava-esiintyjiä, niin sitten, että mikä on semmoiset niin kuin lähtökohdat, mistä voi niin kuin yhdessä lähteä tekemään jotain, joka on, niin kuin on se kiinni siinä sisällössä jollain tapaa, mutta että se on että siinä että pystytään löytämään joku semmoinen kehys, jonka sisällä siinä esityksessä voi tapahtua näyttämällä niin kuin ajattelua ja tosiaan niin kuin niistä lähtökohdista, mikä meillä on ryhmänä.
Niin sä kirjoitit jossain, äskettäin oli myös tämä Armageddon esitys, niin sen käsiohjelmassa puhut siitä, että sä pidät sellaisesta esityksestä, että sä olit siinä vissiin näyttämödramaturgin, jossa
esitysdramaturgin.
No, niin, mutta sitten just siinä totesit, että tykkäät siitä, että esityksessä näkyy niin kuin prosessi.
Kyllä.
Niin sitä mä ajattelin, että tuossa on varmaan vähän siitä kyse. Kyllä. Ja tietyllä tavalla niin kuin mulle katsojana tuli semmoinen olo, että tässä ollaan tultu teidän treeneihin, että tässä nyt niin kuin näytätte ne parhaat biisit, mitä te olette treenannut ja kerrotte, että nyt me tehdään näin ja näin. Aika paljon selitystä siinä, mitä tulee tapahtumaan ja sitten osa kokeneempina esiintyjinä niin kuin, eri roolissa kuin sitten taas ne, jotka ovat vähemmän esiintyneet ja muut. Mutta että kaikki tämä tämmöinen tietty kömpelyys saa näkyä.
Joo, se on ehdottomasti kuuluu tuohon niin kuin tuohon konseptiin kyllä. Ja kyllä, ajattelin, että niin se pitää ollakin, että prosessi näkyy esityksessä.
Mutta kun se oli tämmöinen henkilökuva kuitenkin, mikä siinä hahmottui, ei pelkästään historiallisesta henkilöstä, vaan vähän siitä myytistä. Mua kiehtoi siinä se Sandarkin niin kuin persona niin kuin tämän just Järvenpään esittämän kautta, just sitä kautta, että se ei ollut pelkästään se semmoinen artisti, joka on niin kuin karismaattinen, ja, vaan siinä paljastui koko ajan näiden pienten kuvailmien kautta, että se oli oikeasti nuori nainen. Tyttö, kyllä. Alaikäinen, joka leikkii erilaisia asioita ja on vähän sellainen upsakka, naivi, hyvin naivi, ja jolla on sitten suuri usko siihen, että hänen niin kuin sieltä kuulevansa äänet, jotka hän koki tulevan suoraan ohjeita toispuoleisesta. Että tavallaan semmoinen niin kuin naivius ja tietty tämmöinen epävakaus näkyy siinä hahmossa myös. Ja sitten samalla se määrätietoisuus ja uhmakkuus, joka on niin kuin sitten se karakterisyys, joka lopulta vei hänet siihen asemaan, josta sitten lopulta koitu hänen kohtalokseen. Että se pystyt aika pienillä, tai te pystytte siinä työryhmän niin kuin aika pienillä niin kuin eleillä rakentamaan sen niin kuin persoonan nämä eri puolet.
Kiva kuulla, ja siihen tuossa niinku pyrittiinkin, ja sitä niinku tarkoitinkin just sillä, tai kun nimettiin, että tämä on niinku elektropunk-fantasia ja näyttämöikoni, että semmoisen niinku eheän ja niinku, henkilökuvan tai semmoisen narratiivin, tai että esimerkiksi, että olisi ollut kasvukertomus tai näin, niin sen sijaan just se, että ehkä jollain tapaa niinku konseptina ehkä vähän semmoinen niinku impressionistinen lähestymistapa tai jotenkin silleen, että siihen niinku vaikutelmaa rakentava ja sitten myöskin se, että miten semmoisia niinku tekstimateriaaleja, jotka on nimetty niinku näyttämöikoneiksi, semmoisia lauseita, jotka kertoo sen elämästä, niin sitten on että se on vähän sattumanvarasta, että mitkä niistä siinä live-dramaturgissa osuudessa tulee luettua, mutta silleen, että nekin voi olla keskenään ristiriitaisia, koska genresta on valtava määrä niinku erilaisia tulkintoja erilaisissa muodoissa tehtynä, niin sitten ne, tietenkään ne kaikki voi olla niin kuin johdonmukaisia keskenään. Niin sitten myöskin siis sitä, että, on, että mitä sieltä niin kuin nousee ja että miten joku myyttinen henkilö, niin että mitä siitä välittyy, niin sitten se on myöskin aika sattumanvarasta.
Joo, ja sitten, mutta pysytte vielä, siinä oli niin kuin kolme tämmöistä tasoa, mistä te puhutte siinä alussa. Siis sulla on pitkä itsellesi tämmöinen kertoja rooli, jossa puhutaan paljon, mitä tapahtuu, niin siinä puhutaan niin kuin näyttämöikoniudesta, mirakkeiluudesta ja moraliteetista, näiden niin kuin hybridistä.
Joo.
Haluatko, se ilmeisesti liittyy jotenkin tuohon, mitä sä äsken sanoit, niin haluatko sä kuvata, mitä nämä kolme kategoriaa on?
No siis toi näyttämöikoni oli semmoinen vähän omasta päästä keksitty, tai siis itse inspiroitunut, mä luin se Antti Nylénin esseen Jeanne d'Arcista, toi Dom Remin kuuntelija, jossa se luonnehti just niin kuin, että ikoni on niin kuin, tavoittelee niin kuin sielullista näköisyyttä eikä lihallista näköisyyttä, ja sitten se itse siinä tekstissä hahmottelee muutaman erilaisen niin kuin, ikonisen kohdan Jeanne d'Arcin elämästä, niin, niin sitten siitä tuli se ikoni. Sitten mirakkeli on semmoinen myöhäiskeskiaikainen näytelmämuoto, ja niin siitä tuli myös, kun toi tuossa esityksen fiktiossa, kun me ei olekaan ole esiintyjä, niin me ollaan niin kuin, että me ollaan ikään kuin Pariisin tuomioistuinten juristien seura, niin se on ollut semmoinen oikeasti ollut semmoinen porukka, joka on tehnyt mirakkelinäytelmiä, jotka on semmoisia uskonnollisia näytelmiä, joissa tapahtuu ihminen. Yleensä kertoo Neitsyt Mariasta, ja sitten niissä tulee Deus Ex Machina, joka silleen, että kun tulee hankala tilanne draamassa, niin sitten tulee yhtäkkiä taivaasta, laskeutuu Deus Ex Machina ja pelastetaan joku vaikka nostamalla taivaaseen, mitä ei pidetä hyvänä dramaturgisena ratkaisuna, mutta se on lähinnä, kun oli kehystämään pyhimysaihetta ja näin. Ja sitten moraliteetti on toinen myöhäiskeskiaikainen näytelmämuoto, joka on sellainen, että siinä on sakramentti ja opetukset on dramatisoitu tilanteiksi, joiden henkilöitä on erilaiset, niin voi olla vaikka Jumala, raha, laki, toveruus, ystävyys, kaikki, että ne on niin kuin hahmoja, jotka sitten keskustelee keskenään. Niin me sitten poimin semmoinen aika viitteenomaisesti niin kuin näistä muodoista niin kuin jotain semmoisia keinoja sitomaan kanssa vähän tuohon niin kuin aikaan, mutta sitten myöskin, että ne kuulosti mun mielestä hauskoilta ideoilta.
Niin, ja sitten sinne jäljitetään sitä niin kuin pyhyyden ideaa, mikä Jeanne d'Arcin niin kuin ikään kuin tiivistyy. Teillä on tulossa nimenomaan pyhyydestä ja rujoudesta puhumaan 19.5. yleisökeskustelun mainittu Antti Nylén. Mä muuten pyysin podcastiin, mutta hän ei kirjan takia tähän tällä kertaa ehtinyt. Palataan varmaan Antin kanssa myöhemmin asiaan. Mitä sä ajattelit, että siellä nyt puhutaan pyhyydestä ja rujoudesta? Sitä ilmeisesti siinä näyttämössä kuitenkin, näyttämöllä nyt tässä aiheessa sunkin mielestä on aika lailla.
Kyllä joo, ja meillä on tosiaan Pauliina Hulkko on siellä myös mukana.
Mä luulin sanoneen, niin Pauliina Hulkko joo ja Antti Nylén.
Joo, jännityksellä odotan, että mitä siellä puhutaan. Meillä on Hanna-Kaisa Tiainen, joka on meidän esitysdramaturgi, niin hän vetää sen keskustelun, että fasilitoi sitä. Mutta kiinnostuksella odotan, että mitä vieraat sanoo niin kuin esityksestä ja siitä niin kuin tulkinnasta Jeanne d'Arcista, mutta mä oon siinä moraliteettinäytelmässä, minkä mä kirjoitin sitten siihen tuohon esitykseen, joka henkilöt on hurmio ja sovelias sosiaalinen konsensus. Ja siinä niin kuin se hurmio puhuu niin kuin Jeanne d'Arcista ja sitten siitä vaikutuksesta, että miten se niin kuin vaikuttaa, ja sitten se sanoo vaikka, että todellinen kirkkaus on liitossa töhnäisyyden kanssa. Ja tämä liittyy siis se, niin kuin sitä just hurmioa semmoisen ylevän kokemuksen, joka myöskin aktivoi empatiaa, niin se ehkä tekstinä käsittelee sitä niin kuin, ja myöskin populaarikulttuuria tämmöisen suuruuden kokemuksen niin kuin näitä yhteyksiä. Et en tiedä, puhutaanko vaikka niin kuin romantiikan ideaaleista, että miten tämmöiset niin kuin suuret ja vavisuttavat kokemukset niin kuin liittyy tämmöiseen henkeviin kokemuksiin. Ehkä jotain tähän liittyen.
Mainitsit sen yhden dialogin pätkän, missä tämä tämmöinen hahmo sovelias sosiaalinen konsensus, niin sillä on yksi tosi mahtava laini, mistä tykkään, mun on pakko sanoa se. Minusta se Jeanne olisi saanut asiansa hoidettua vähän vähemmälläkin vouvottamisella. Se mua nauratti, se oli musta niin kuin ihan hauska, koska näinhän tietenkin vähän niin kuin tämmöistä sovinnaisesta näkökulmasta voisi ehkä ajatella, että kun ja sitten Jeanne, joka ei ehkä ollut niitä henkilöitä, tai se hänen hurmiopuolensa niin kuin ei ollut niitä ulottuvuuksia, jossa mietitään niin kuin harkita, mitä kannattaa tehdä, vaan mennään nasta laudassa.
Niinpä.
Ja niin päin pois. Mutta mitä sä itse määrittelet sitten sen pyhän, että jos ajatellaan? että se on nyt aiheena keskustelussa ja sitten sitä kuitenkin enemmän tai vähemmän käsitellyt tuossa näytelmässä tai olette ensimmäisenä pohtineet sitä. Mitä on pyhyys?
No mulle pyhyys liittyy semmoiseen empatiaan ja semmoiseen niinku yhteyden kokemiseen maailman kanssa. Ja pyhyys on semmoinen, että se on niinku semmoista sosiaalista normeista niinku välinpitämätöntä semmoista suuruuden niinku kokemusta ja semmoista niinku merkityksellisyyden kokemusta. Mutta toi on vaikea aihe mun mielestä, mistä niinku ylipäätään puhua. Myöskin se, että kun on, tuntuu, että on itse ollut silleen suurin koko aikuiselämän aika pallohukassa sen asian kanssa. Mutta joo.
Sehän niin kuin historiallista ajatellaan, että se jotenkin pyhyys liittyy tähän niin kuin arkisuuden, jokapäiväisyyden niin kuin ylittävään tasoon. Joku Durkheim määritteli sen joskus niin, että uskonnot syntyy just siitä, että niillä on tämä sakraaliominaisuus irrotettuna siitä profaanista, joka on se niin kuin pelkkä arkikokemus.
Joo.
Ja jollain lailla niin kuin ajatus siitä, että niin kuin, että jotenkin se, kun itse kuvasit, tämä merkityksellisyys, sen ylittyy. Että niin kuin maailmassa on kokemus siitä, että maailmassa on jotakin sellaista, joka on niin kuin sen välittömästi havaittava ulkopuolella tai oman elämän perusarjen ulkopuolella, niin jotenkin tätä kautta.
Joo, joo, ja tuosta mulle tuli mieleen justiinsa, mulle oli silleen yksi tärkeä luento, kun silloin kun oli teakissa tekemässä esitysdramaturgia maisteriopintoja, ja sitten toi Tiina Arppe oli puhumassa niin kuin pyhästä ja väkivallasta. Ja toi Georges Bataillen tämä niin kuin jaottelu, että yhteiskunnassa on niin kuin homogeeninen ja heterogeeninen aines, ja sitten että niin kuin tämä niin kuin heterogeeninen on tämä, mihin liittyy pyhyys, ja sitten siihen liittyy rujous ja kaikki törky ja luksus ja tämmöinen, ja sitten homogeeninen on sitten taas sitten se niin kuin järjestyksen ja niin kuin systeemin alue. No hän niin kuin tämmöinen dionyysinen ja apolloninen, mutta sitten se, mikä oli kanssa niin kuin teki tärkeä, että nämä meni sitten vähän sekaisin nämä kategoriat, kun sitten vaikka ainakin täällä meillä länkkäreissä, että kun sitten kirkossa tuli niin semmoinen vallan väline, niin sitten yhtäkkiä se pyhyys ja tämmöinen niin kuin tämä just sovelias sosiaalinen konsensus, että ne niin kuin sitten lyötiin yhteen ja sitten tuli kaikki tabut ja niin kuin erilainen niin kuin marginalisoiminen, vaikka niin kuin jonkun tietynlaisen käytöksen tai näin, niin tohon se niin kuin liittyy kans.
Joo, ja just siinä kun sen yleinen mainitsit ja sen essensi Jeanne d'Arcista, niin sehän löytyy semmoisesta kirjasta kuin Kolme pyhää.
Joo.
Ja siinähän esittelee myöskin sitten Franciscus Assisilaisen ja Stefanuksen tämmöisenä niin kuin kirkon kapinallisina. Ja siinä se pyhyys jotenkin niin kuin tulee just tämmöisen ajatuksena, että se niin kuin ylittää myös sen kirkon määrittelemän arjen tai sen uskonnollisen yhteisön niin kuin suorempana tämmöisenä haasteena. Ja tämähän oli varmaan Jeanne d'Arcin kohdalla hänen kohtalonsa, että jollain lailla, vaikka se oli poliittisesti motivoitu se hänen polttouhriutensa, niin siinä oli myöskin kirkon puolella se ajatus, että hirveän hankala tapaus, koska kieltäytyi toimimasta niiden sääntöjen mukaan, koska katsoi saavansa ne omat ohjeet sieltä toiselta puolelta.
Joo, kyllä. Ja siinä sen tuomiossa, joka on, niin kuin, on melko värikästä tekstiä, niin siis siinä luonnehdittiin myöskin niin kuin se Jeanne olevan saatanallisen uppiniskainen.
Sitä se ilmeisesti oli, ja mun mielestä se, niin kuin, että hänellä oli niin kuin selkeä, suoraan niin kuin korkeammalta tullut niin kuin vahva käsitys siitä, kuinka tulee toimia. Ja tähän kuului nimenomaan just tämä, että hänen naisten vaatteita pannut päälle. Siihen liittyy kyllä varmasti muitakin tekijöitä, muun muassa niin kuin ihan koskemattomaksi. Tai siis ne riskit, jotka liittyi siihen, miten naisia kohdeltiin. Että mukautumalla mieheksi hän niin kuin silleen tietyllä tavalla väisti sitä, ettei tulisi kohdelluksi nuorena naisena.
Niin, tästä on olemassa monia tulkintoja. Nyt on lähde hukassa, mutta siinä on myöskin se, että Jeanne itse asiassa myöskin vapaa-ajalla tykkäsi pukeutua näyttäviin miesten vaatteisiin. Et tästä on niin kuin monia erilaisia spekulaatioita, että mikä sitten on ollut syynä ja mikä hänen sukupuolikokemuksensa on, mutta päätin aika varhaisessa vaiheessa sitten, että tämä ei ole sellainen asia, mistä me ollaan tekemässä tässä esityksessä väitettä, koska sitten en halua tavallaan jonkun satoja vuosia sitten kuolee ihmisen sukupuolesta lähtee tekemään kauhean vahvoja sukupuolikokemuksesta vahvoja niin kuin oletuksia. Mutta se, mikä on kyllä se totta, että sille, että se niin kuin itse niin kuin nimesi itsensä, että on niin kuin neitsyt soturi ja sitten tätä niin kuin koskemattomuuttaan tai niin kuin seksuaalista koskemattomuuttaan niin kuin piti yllä ja sitten kertoo, kyllä on niin kuin monta kertaa oikeudenkäyntipöytäkirjassa lukee, että Jeanne tosiaan, että hän on saanut, että on on Jumalan mieleen, että hän käyttää miesten vaatteita, joten tämä on oikea valinta.
No, ollaan tosiaan 1400-luvulla, niin nämä sukupuoliroolien niin kuin ikään kuin purkaminen vaatisi kyllä enemmän lähteitä kuin meillä on tässä käytettävissä.
Nimenomaan.
Ja varmaan lähteet on tässä suhteessa aika paljon värittyneitä. Mm. Mutta onhan se nyt tietysti aika sukupuolittunut se hänen ikoninen niin kuin, kulttuurinen niin kuin merkityksensäkin, mikä näkyy niin kuin silleen, että jos nyt sitten hänestä on tehty näitä elokuvia, niin kuin Carl Dreyer on tehnyt 28, Bresson 62 ja Besson 99. Ja niissä kaikissa, niin kuin, kyllähän sinä sen miehen katse niin kuin suhteessa siihen, että se on niin kuin nuori nainen, joka pukeutuu mieheksi ja käyttäytyy tietyllä tavalla, niin kyllähän se niin kuin aika esineellistävääkin on, eikö vaan? Vai miten sä ajattelet tätä myyttinen hahmo tässä Jeanne d'Arcissa, niin kaiken kaikkiaan, vaikka hän nimenomaan määritteli itsensä niin kuin seksuaalisesti pidättyväiseksi, niin jonkinlaisen niin kuin välineellisen katseen kautta häntä kyllä mielestäni määritellään aika paljon.
Kyllä, joo. Määritellään. Mä itse asiassa rupesin, talvella katsoin sitä Luke Bessonin elokuvaa, mutta mä aika nopeasti sitten oli, mutta mulle tuli vaan se, että mä en itse asiassa nyt halua katsoa tätä, että mulla tuli vaan jotenkin semmoinen.
Ja vähän eri suuntaan kuin mihin olitte pyrkimässä.
Joo. Siitä muistan kyllä, että mä tykkäsin, kun aikanaan katsonut sen Dreyerin leffan 20-luvulta, se se oli musta vaan niin kuin hieno, se on niin, hieno elokuva.
Joo, ja siinä on niin, kuin, se on niin ikoninen se. Mä käytän tätä ikoninen sanaa ihan liikaa tässä keskustelussa, mutta niin kuin se kuva siitä kasvoista silloin, kun se kärsii siinä, niin sehän on tietysti niin kuin jollakin lailla tämmöistä elokuvahistoriaa. Mutta enemmän tai vähemmän, nehän on niin kuin, mietittekö te tätä sukupuoliroolia niin kuin tässä ajassa, joka on ehkä toinen kuin siellä ajassa?
Mietittiin kyllä, mutta sitten vaikka niin kuin totta kai siinä on niin kuin todella, todella olennaista se, niin kuin, että miten ihmeellinen se on sen niin kuin tarina, että se oli nimenomaan tyttö tai tyttö oletettu. Mutta sitten se kuitenkin tuntui semmoiselta, että tämä on totta kai niin kuin väritty aina, tulkinnat on tulkintoja niin kuin näin, mutta sitten, että kului vaikka näitä oikeudenkäyntipöytäkirjoja, että se monta kertaa oli silleen, että tämä nyt ei ole, että sanoo vaikka, että sille on väliä, että onko vastaanottaako vapahtajan miehen tai naisen puvussa. Tai sitten se oli myöskin silleen, että yhtä aikaa kun se niin kuin piti sitä kiinni, niin sitten oli myös vähän silleen, että ihmetteli, että miksi tästä koko ajan kysytään. Että minkä takia kysytään koko ajan näistä niin kuin miesten vaatteista. Että se on herran mieleen, että mä käytän näitä ja that's it. Mutta se oli muutenkin silleen ja valtavan suorapuheinen. Siis silleen, että muhun teki kyllä vaikutuksen. Mä siis tosiaan luin niitä niin kun kaikki genre-repliikit, mitä tuossa esityksessä on, niin mä oon dramatisoinut, kun ne on käännetty suomeksi, ne oikeudenkäyntipöytäkirjat ja sieltä niin kun poimittuja niin kun sitaatteja. Mutta siis puhu ällistyttävän suorasukaisesti. Siellä oli 62 korkeastatuksesta vanhaa äijää. Mä tiedän, että heistä ei ollut vanhoja muutenkaan, ei mistä ei ollut kauhean vanhoiksi silloin, mutta kuitenkin niin siis uskomattoman niin kuin itsepintainen ja rohkea ihminen.
Niin, kun on tosiaan hyvin nuori siinä vaiheessa, kun oli oikein käytäntöön muistaakseni 19 tai jotain.
19 oli silloin, joo.
Ja nimenomaan siis kapinoi tässä niin kuin kirkkoa vastaan, vaikka siellä oli nämä poliittiset motiivit, niin siinä oli nimenomaan just tämä niin kuin oman uskon tämän tyyppinen niin kuin ratkaisu, että siinä mielessä se pyhyys, jos ajatellaan, että se pyhyys määrittyy jotenkin sen arjen ja myöskin tämmöisten kirkollisten käytäntöjen ylittävänä yhteytenä jonnekin, niin silloin tietysti on ymmärrettävää, että siitä tuli tämmöinen, hänestä tuli sitten tosiaan kirkonkin näkökulmasta jälkeenpäin katsoivat ehkä tarkoituksellisestikin, että olivat A, päässeet eroon hankalasta tapauksesta ja sitten kun kansa jäi kuitenkin sitä ihailemaan tämä hänen pyhyyttään, niin sitten päättivät myös myöhemmin julistaa hänet niin kuin pyhimykseksi. Vähän tämmöinen, niin kuin, miten sanoisi, kahdella hevosella ratsastamisen strategia kirkon puolelta, eikö vaan?
Joo, kyllä, todellakin.
Mutta jos me yritetään jäljittää vielä sitä pyhyyttä tämmöisen niin kuin arjen ylittävänä asiana, että me pysähdytään miettimään jotenkin sitä, mikä meille on tärkeää, niin mulle tuli mieleen myöskin sun aikaisempi teos, minkä mä näin, se tuho-osasto, jossa oli noin karkeasti kuvattuna tällainen juoni, missä ihmisten piti tuoda erilaisen tämmöisen vastaanottopisteeseen liikkeeseen esineitä, joita he toivovat hävitettävän. Ja sitten siellä on kaksi virkailijaa, jotka sitten, sinä olit toinen heistä, ja sitten rikoitte niitä esineitä, mutta kuitenkin se tehtiin sillä lailla ritualistisesti, että joka tapauksessa ihmisillä niin kuin ehtii muodostua tai on tarkoitus muodostua jonkinlainen suhde siihen arkiseen esineeseen, jonka haluat hävittää. Haluatko kertoa sen, onko mä yhtään oikealla jäljellä, että tässä käsitellään jollakin lailla niin kuin ihmisen mahdollisuutta ylittää tämmöinen arkikokemus?
Joo, kyllä toi pyhyys oli tuho-osasto, joka oli tosiaan todellisuuden tutkimuskeskuksella 2018 kollegan, tai siis kuvataiteilija Heidi Kestin kanssa työparina tehtiin se esitys. Joo, siinä oli just tämä niinku ritualistisuus ja nimenomaan siis sellaisella tavalla, että kun sitä etukäteen aika monet niinku ihmiset tunnelmoi vähän sillä fiiliksellä, että no niin, että jes, että kaksi mimmiä pistää tuulemaan, että ikään kuin se olisi jotenkin silleen semmoista, että me oltaisiin vaikka esitetty aggressiota tai näin, mutta se oli meille tärkeää silleen, että siinä on niinku se, meillä oli semmoinen niinku rakenne ja meillä ei ollut silleen semmoista niinku tunteomasta suhdetta siihen esineeseen, mutta sitten, että se olisi kuitenkin sen, ne oli aina yksilöllisiä ne tuhoamistoimenpiteet ja kestollisia silleen, että se ihminen, joka tulee tuo sen oman esineensä ja katsoo sitä sen niinku tuhoamista, niin sitten sillä on niinku, sillä katsojalla on aikaa olla sen tuhoamistoimenpiteen niinku äärellä ja sit pyritettiin tekemään se kuitenkin niin selkeä freimaus, mutta silleen kanssa niinku, paljon niinku aikaa, että sitten se niinku, tavallaan, että me ei määritellä sitä sen katsojan kokemusta. Ja se olikin aika palkitsevaa sitten, että ihmisillä oli sitten joillekin se toli silleen, että se oli nimenomaan semmoinen rituaalistinen irtipäästämisen kokemus. Ja joillekin taas oli silleen, että toi jonkun esineen, mistä halusi päästä eroon ja pääsee samalla katsoa esityksen, niin sitten taas se muuttui niinku, että se ei ollut välttämättä heille oikeastaan ollenkaan puhdistava, vaan enemmänkin semmoinen, että se tuntui itse asiassa, että se itse asiassa muuttui paljon intensiivisemmäksi se suhde niinku materiaa ja se niin kuin ekologiaa ja tällä lailla. Mutta sille erityisesti yksi katsoja, joka sitten kirjoitti tuonne niin kuin apulehteen, niin hän toi semmoisen oman esineensä, johon liittyi todella voimakas lapsuuden trauma niin kuin seksuaalista hyväksikäytöstä. Niin sitten kirjoitti tosi hienon jutun sitten siitä niin kuin esityskokemuksesta. Mutta se oli silleen, että se pääsi niinku yllättämään siltikin, vaikka oli niinku jotenkin henkisesti varautunut siihen, että voi olla jotain intensiivisiä kokemuksia. Mutta sitten sen jälkeen oli kyllä aika silleen takki tyhjäksi, oli päivän viimeinen esitys ja sitten oli tällainen, niinku, kun kuitenkin ihmiset kertoi siinä sen verran, kun ne halusi kertoa semmoisella esitietolomakkeella, että mikä se esine on ja miksi ne tuo sen sinne ja mitkä on viimeiset sanat sille esineelle. Niin sitten oli vaan silleen nöyrä toive, että toivottavasti tästä esityskokemuksesta koitu tälle katsojalle jotakin hyvää ja niin onneksi kävi.
Mä olin itse siellä avajaisissa, mä en tullut sinne omia esineitä, mutta kattelin sitä touhua vähän aikaa, ihmettelin, että mitä sitä on tämä meininki. Mutta sitten kun sitä rupesi vähän purkamaan, niin nyt paitsi, että se oli mielestäni hyvin hauska, niin se oli myös syvällinen just siinä suhteessa, että se oli semmoista niin kuin arjen pysäyttämistä, että niin kuin mitä mä ajattelen materiaalista tai tavarasta. Ja sitten, että niin kuin, tavarahan meillä lentää koko ajan roskikseen niin kuin ihan hillittämät määrät ja kaatopaikat kasvaa, mutta niin kuin se ajatus, että sä oikeasti keskityt ajatuksen siihen, että joku niin kuin tarkoituksellisesti tuhotaan jostain syystä X, vaikka se olisi niin kuin näinkin yksinkertainen syy, että mä halusin päästä niin kuin esitykseen. Mutta joka tapauksessa tapahtui jotain mun mielestä jännää. Ja just semmoista niin kuin se rituaalinen tapahtuma siinä näyttämöllä, missä tämä murskaus tai muu hajottaminen tapahtuu, niin siinä oli niin kuin jotain sellaista sen esineen pyhittämistä.
Joo, se ihana kuulla, koska toi oli meille tosi tärkeää ja siihen liittyi myöskin se, että me suhtauduttiin siihen niin kuin sit myöskin tosi niin kuin kunnioituksella siihen materiaaliin. Sen jälkeen, kun se oli tuhottu, niin me kannettiin sinne galleriatilaa ja tehtiin silleen, että niin kuin hartaudella sit uusi installaatio, että se oli niin kuin toisella
teossa. Alttarilla siellä niin kuin tämmöisenä edesmenneenä esineenä. Musta oikein hauskaa. Sen sä sanoit hyvin jossain haastattelussa, kun mä haastattelin sua voimaan, nimittäin mä muistan tämän lainin. Sä sanoit, että siinä vasta luovuutta tarvittiin, kun joku toi sellaisia esineitä, jotka oli hyvin helppoja rikkoa.
Nimenomaan.
Ja sitten kun se kesto, että ehditään pyhittää se tavallaan se prosessi ja niin tehdä sille esineelle ensiksi jonkinlainen tämmöinen niin kuin tutkimus, että mikä tämä on ja miksi tämä hajotetaan ja miten tämä hajotetaan. Sitten kun se on joku semmoinen hyvin hentonen, niin siinä varmasti niin kuin joutuu vähän niin kuin miettimään, että miten tässä ehditään niin kuin yhtään mitään ennen kuin se on ihan palasina.
Kyllä. Joo, ja sitten jotenkin vielä tuohon niin kuin esitykseen liittyen, mä siis kirjoitin tuosta ja sitten toisesta esityksestä, jossa mä olin katsojana, niin kirjalliseen oppariin niin kuin transformaatiotoiveesta, niin kuin katsojan näkökulmasta, että jos tulee esitykseen, joka on yhdelle, niin sitten sitä, että se liittyy myöskin siihen niin kuin pyhyyden niin kuin kokemuksen toiveeseen ja jo siihen, että kun elämä on niin banaalia, niin sitten olen huomannut itsessäni sen, että jos menen johonkin esitykseen yleisöksi, joka on vain niin kuin yhdelle katsojalle kerrallaan, niin mulla latautuu siihen jotenkin kauheasti odotuksia, jotenkin semmoinen toive siitä, että sillä olisi joku tämmöinen elämää muuttava vaikutus. Ja joskus on käynytkin niin, mutta joo.
Niin nyt kun jätään kuitenkin aika maallistunutta aikaa ja sinne niin pyhyyden kokemukset on vähän niin kuin vaikeaa tavoitella, niin mä mietin, että missä suhteessa niin kuin taide tai esimerkiksi esitystaide tai esittävä taide, niin itsessään niin kuin ainakin kurkottaa siihen suuntaan, että antaa sen mahdollisuuden niin kuin jotenkin niin kuin nähdä tämän arjen yläpuolelle ja ymmärtää arjen merkitykset siinä toisessa esitettävässä todellisuudessa. Että niin kuin ajatellen, niin kuin mä puhun tuosta tuho-osastosta tai melkein missä tahansa teatteri- tai esitystaideteoksesta, niin eikö se askartele jotenkin pyhyyden äärelle, just liittyen siitä, että se ylittää parhaimmillaan tietysti onnistuessaan, niin saa niin kuin osallistujat, katsojat ja mukana olejat niin kuin ikään kuin kurkottamaan jonnekin arjen yläpuolelle, ymmärtämään merkityksellisen joo. yhteyden niin kuin jotenkin itseään isompiin asioihin.
Joo, joo kyllä. Noin ajattelin itsekin, että tuommoisia toiveita ylipäätään on niin kuin esityskokemusten suhteen, ja sitten se on jotenkin, että minkä takia tehdään edelleen live-esityksiä, mennä samaan tilaan, samaan asian äärelle, niin sitten se on se, miksi mua teki kiinnostaa se että siis semmoisia esitysmuotoja, että siinä tapahtuu jotain semmoista, jotain ajattelua joko yleisön kanssa yhdessä tai sitten, että se, tai jotenkin esiintyjät jotenkin ajattelee, tai että siinä tapahtuu semmoista, mitä ei voi ihan täysin ennakoida tai niin kuin hallita. Niin jotenkin se liittyy kans se toive semmoisen sekä niin kuin näkemiseen että tekemiseen.
No niin, sä oot nimenomaan esitystaiteilija, tai ainakin minun mielestäni, että vaikka sulla on dramaturgin koulutus, sä oot ollut mukana erityyppisissä esityksissä, ihan draamaesityksissäkin kyllä tekijänä, eikö vaan. Mutta enemmän mä oon nähnyt sua nimenomaan aika tämmöisissä avantgardistisissa pläjäyksissä, niin kuin toi tuho-osasto, tai sitten nyt keväällä oli tämä yksi Nietzsche-juttu, mikä se nimi oli, se on mulla jossain tällä lopulla.
Conjoined Fugues.
Se on niin vaikea nimi, että mä millään muista sitä. Nikolina Stylianou oli joo. siinä se päätyyppi, tai joka oli, jonka oli niin kuin ohjaaja tai jonkinlainen moderaattori vissiin. Ja sulla oli siinä sitten kans oma rooli. Mutta ylipäänsä se oli, no ehkä mä nyt kerron lyhyesti. Siis siinä oli, jos mä nyt ymmärsin selityksistä ja mitä mä näin siellä, niin siinä oli Nietzschen viimeisistä ajoista kysymys. Ja hirveä hedari sillä oli. ja sä esitit sitten sellaista rullaluistelijaa, jonka mä mielsin niin kuitenkin tämän Nietzschen nuorella tanssijaksi. Että pyörit siellä pitkin salia lehtipulenttimen varassa. Ja sitten se oli kolmaskin hahmo. Tämä Nikolina itse oli siinä semmoisessa penkkiin kahlittuna ja hänen päästään lähti viulunkieliä suoraan semmoisen koneistoon ja hän sitten soitti niitä viulunkieliä. Minusta se oli niin kuin se kroonisen migreenin aika vahva kuvaus suoraan sanoen. En tiedä, miten te mietitte sen, mutta mä nyt puhun tästä, että niin kuin avantgardistisesti se tunnelma, mikä sinne tuli, niin se oli niin kuin hyvin vahva. Mutta niin kuin sen aukikirjoittaminen ei ehkä ole tarkoituksenmukaistakaan, mutta siinä oli tilallinen kokemus, jossa niin kuin jollain lailla oikeasti oltiin Nietzschen päässä. Näin mä sen niin kuin mielsin.
Joo.
Haluatko kertoa siitä, että jos ehkä kuvaten sun niin kuin tämmöistä esitystaiteellista kokonaisvaltaista näkökulmaa, koska se oli mun mielestä niin kuin esitystaidetta perekselään.
Joo, erittäin tarkka luento sen, että siinä kyllä oltiin Nietzschen päässä, mutta sitten samalla kanssa, että yleisin ei ollut silleen niin kuin mun nähdäkseni mitenkään pakko niin kuin kauhean analyyttisesti sitä ymmärtää. Mä olin siinä niin kuin selkeästi esiintyjän roolissa. Mutta mulla oli semmoinen improvisatorinen, missä oli niinku Nikolinan kirjoittamaa tekstiä, joka silleen, että mulla oli semmoinen niinku vokaali-impro.
Tämä oli niinku tämmöinen seremoniamestari, joka kutsui ihmiset sisään, ja sitten välillä sulla oli siellä punk-biisikin esitettävänä ja kaikkea tämmöistä.
Joo, juuri näin. Ja suunnilleen samalla työryhmällä tehtiin 2 vuotta sitten kanssa niin kuin toinen esitys, missä mä olin sitten, olin myöskin rullaluistelin siinä, mutta nyt rullaluistelin vähän vauhdikkaammin, mutta siinä oli semmoista niinku erilaista niinku live dramaturgista esiintyjyyttä sitten niinku mulla niinku itselläni, että siinä oli se niinku tekstimateriaalista semmoinen vokaaliosuus, että mä niinku että mulla niinku jonkinlainen löyhä rakenne hahmoteltuna itselle päässä suunnilleen, että mitä asioita tein, ja sitten äänisuunnittelija sitten niin kuin lähti niin kuin rakentamaan siitä sitten, mitä mä siinä huutelin menemään, rupesi rakentaa semmoista noise-biisiä tai semmoista niin kuin kollaasia. Mutta se on tosi vahvasti Nikoliinan konsepti, tämä kyseinen.
No. Mut lähinnä mä ajattelin, kun sä oot mukana esiintyjänä tuollaisessa, niin miten sä niin kuin koet tämän tyylilajin taiteen, mitä mä kutsun joku avantgardistiseksi esitystaiteeksi, en tiedä, onko nyt oikein määritellä sun mielestä, mutta niin kuin mitä sä ajattelet, että siinä tapahtuu, että niin kuin suhteessa niin kuin arkeen ja sen ylittämiseen, tai taidekokemukseen ja sen ylittämiseen, mikä ylipäänsä niin kuin tuollaisessa, mitä sun omassa päässä liikkuu osana projektia esiintyessä siinä?
No ehkä just se niin kuin arjen niin kuin ylittämisen kokemus ja niin kuin pyrkimys tarjota jotain sellaista, mitä tuo niin kuin just niin kuin ryhmässä, kun tekee teoksia, niin erityisesti, niin että lähtee tavoittelemaan jotenkin semmoisia asioita, mitä ei tavallaan yksin voi kirjoituspöydän äärellä kirjoittaa, tai voi kirjoittaa esseen Nietzschen vaikka päänsärystä tai näin, mutta sitten se, mutta että voi lähteä etsimään jotain semmoista, niin kuin rakentaa teosta, joka voi silleen just niin kuin jutella yleisölle vähän silleen huomattavasti intuitiivisemmin ja herättää niin kuin eri asioita. Ja sitten myöskin semmoinen, mistä mä itse tykkään, että annetaan vähän silleen niin kuin vapautta katsojalle niin kuin säädellä sitä itse, että kuinka analyyttisesti tai vähän analyyttisesti suhtautuu, että mä toivon, että semmoisesta niin kuin päästään semmoisesta niin kuin katsojan niin kuin tavallaan, että jos tulee semmoinen vaikka semmoinen vähän pelko, että mun pitää ymmärtää, että tämä esitys on joku mysteeri, mikä mun pitää ratkaista, niin sitä ei niin kuin mun mielestä, sitä harvemmin taiteilijat on niin kuin tekemässä, että se olisi kuin silleen, että nyt ymmärrät tämä ratkaise tämä palapeli, vaan silleen, että luo niin kuin jonkun asian, joka sitten voi niin kuin sille kuulostaa jostakin niin kuin hyvältä musalta, tai sitten jollekin voi antaa silleen jonkun just silleen syvällisen analyyttisen kokemuksen ja jollekin jotakin vaan ärsyttää silleen, että minkä takia tulin tänne.
Mutta me ollaan jotenkin sisäänrakennettuna tässä meidän ihmiskuvassa tässä tämmöisessä läntisessä rationaalisuutta arvostavassa ajattelutavassa jotenkin se, että kaikki pitää olla niin kuin jotenkin selitettävää ja ihminen niin kuin hallitsee maailmaa niin kuin silleen, että keksimällä käsitteitä asioille ja ymmärtämällä niitä ja jollain lailla niin kuin parhaimmillaan taiteessa on tietysti mahdollisuus niin kuin tarjota niin kuin ikään kuin suoraan sieltä toisesta todellisuudesta niin kuin niitä kokemuksia, niitä hurmioita ja tämän tyyppisiä juttuja. Ja jossain määrin se silloin, kun se onnistuu se esitys luomaan sellaisen flown, mihin ihmiset ikään kuin sukeltaa sisään, niin siinä puhellaan vähän eri kielellä kuin sillä, että...
Joo.
Että yritän tässä taas pyöritellä sitä ajatusta, että voiko niin kuin tämmöinen taidekokemus vastata siihen niin kuin pyhyyden nälkään.
Joo, kyllä mä uskon, että voi. Ja se, niin kuin mikä se on just se affektiivisuus. Ja monesti joku affekti tai niin kuin tällainen, niin se, tai joku kokemus, niin kuin vaikka niin kuin aistillisuus ja joku alitajuisuus, niin kuin niiden yhdistelmä on se, että mitä tavallaan lähtee... Niin kuin vaikka itse lähden monesti vähän jäljestään, kun rupeaa tekemään esityksiä. Että jos affekti on niinku asia, että se on sekä ruumiillinen että henkinen, mutta sit se ei ole tunne. Se on semmoinen asia, mitä ei pysty niinku nimeämään, että sen päälle ei voi laittaa sormea. Mutta sitten se ympärille voi ikään kuin alkaa hahmottelemaan jotain semmoisia tunnistuspintoja, että mistä sitä voisi niinku näin. Niin tommosia asioita mun mielestä, ja se niinku pakenee analyysiä kuitenkin, aina vähän niinku luiskahtaa sormista. Ja se liittyy siihen pyhyyden kokemukseen myös. Ja se, mitä niinku, vaikka niinku just tästä niinku ylevän kokemuksesta, eli subliimista, että mitä on lukenut siitä, ja mitä myöskin itse siis kokenut niinku esityksissä, niin muun muassa, ja sitten luonnon äärellä, niin on ja sitten mitä se on subliimista vaikka kirjoitettu, niin että siinä on se, että se on kuitenkin aina vähän arkijärjen niin kuin tuo tavoittamattomissa ja että se niin kuin ylittää jotain, on joku rajan toisella puolella ja sitten, että se ei ole niin kuin välttämättä ollenkaan kaunista tai se ei ole välttämättä edes niin kuin miellyttävää. Niin joo, sillä lailla liittyy.
No tuo Nietzsche juttuhan ei ollut mitenkään niin kuin miellyttävää. Ensimmäinen sana, siis se oli aivan karsea, siis tämmöisenä äänimaailman kokemuksen. Musta se oli hirveän koherentti ja se flow oli niin vahva, että mä olin ainakin siinä niin kuin tosi inessä. Mutta sitten mua kiinnostaa tämmöinen toisenlainen niin kuin tapa näyttämöllistä, mitä sä myöskin teet. Niin kuin tässä esityksessä Jeanne d'Arcissa ja sitten oli myös esitysdramaturgina siinä Armageddonissa, joka oli Espoon kaupungin teatterissa. Siinäkin oli näitä raamatullisia viittauksia paljon ja muuta sellaista. Mutta sen yhteydessä aiemminkin mainitussa käsiohjelmassa, niin sitten kirjoitit tämmöisestä, olit luonut tämmöisen käsitteen kuin likainen dramaturgia.
Joo.
Se oli musta hauska ja jos mä vielä vähän, tai avaa itse, kerro sinä.
Joo, ensinnäkin heti pitää faktat kuntoon. Mä en itse, mutta muistaakseni oli Sonja Lindfors, joka se innostui, että hetki likainen dramaturgia, kun me keskusteltiin just Liasta ja pikkuporvarillisuudesta ja dramaturgiasta ja näin, ja että lika on ainetta väärässä paikassa. Mm-hmm. Niin mutta likainen dramaturgia, mistä mä sitten innostun ajatuksena, niin jos ajatellaan, että lika on ainetta väärässä paikassa, että kun kahvi on kupissa, niin se on kahvi, mm-hmm. ja sitten kun se on paidalla, niin sitten se on törkyä. Niin sitten jotenkin semmoinen niin kuin vähän semmoinen niin kuin tottelematon suhtautuminen johonkin niin kuin taiteen sääntöihin ja just draaman niin. sääntöihin. Niin
se, ja just
se,
siihen flowhun myös vähän sen, että niin kuin, että sieltä voi niin kuin pilkkoa, että anteeksi, mä keskeytin sut,
mutta tämmöistä,
niin kuin, tämmöistä jatkuvuuden, niin kuin mä sanoin, että musta on niin kuin itsestäänkin hieno heittäytyy flow, ja mä katson tätä John Darkia, niin musta tuli makeeta, että se Järvenpää veti niin kuin sen biisin, ja siinä oli niin kuin semmoinen todella semmoinen juttu, että hei, mä uskon John Darkiin, kun se on tossa. Sitten alkaa taas se semmoinen, niin kuin, tiedät, se työryhmäinen niin kuin pallottelu siinä hommassa, että sen pudotetaan niin kuin tavallaan levelit, se flow. Et tietyllä tavalla se jatkuvuus katkaistaan, niin kuin tämä tämmöinen aristotelisen samaistumisen mahdollisuus, ja ruvetaan pehtiläisesti selittämään, että tässä on nyt treenit käynnissä, tässä pohditaan tällaisia tämmöisiä asioita. Mm. Onko tämä jotenkin sitä likaista dramaturgiaa sun mielestä?
No kyllä se varmaan itse asiassa on. Mä en tullut sitä niin kuin tietoisesti niin kuin ajatelleeksi, kun me tehtiin sitä, mutta siinä on vähän siis sellaista.
Että voi pursuilla ja rönsyillä vähän mitä vaan,
joo,
mitä prosessista nousee.
Kyllä, kyllä. Joo, ja se on mulle niinku tosi niinku luonteenomasta, että se on niinku se on pursuileva ja rönsyilevä se lähestymistapa niinku asioihin, ja sitten on se niinku semmoinen niinku tietynlainen joku tarve olla sille vähän tottelematon sen suhteen, että miten asioita kuuluu tehdä, koska ne on myöskin aina, että miten asioita kuuluu tehdä, niin ne on jonkun tai joidenkin niinku luomia normeja, niin sitten se on aina vähän jotenkin hiertää.
Mutta mitä sanoa, jos katsoja tuumailee, että niinku, nyt ne niinku mokaa, että ne selvästikään niille ei niinku homma hallussa, kun tämä ei kulekaan niinku flowlla, tässä tulee tämmöisiä katkoksia. Mm.
Niin, no sitten mun pitää vaan hyväksyä se, että jotkut kokee sen niinku epäonnistumisen, ja toivoisin sille, että myöskin sille, että jotenkin katsoja olisi jotenkin katsojille niinku kans myöskin voi osoittaa sitä kokemusta, että tai sitä asiaa, että mitä on epäonnistuminen, että niinku kysyä sitä myöskin. Ja sitten jos ajattelee niinku vaikka mä en itse tee musaa, koska en osaa, mutta sitten esimerkiksi mun on monesti semmoinen niinku virtuositeetti tai niinku virheettömyys, ja mua saattaa vähän ärsyttää, mutta sitten hyvin paljon liikuttaa jostain bändeistä vaikka, että joku Noitalinna hurraa. Ja niinku, esimerkiksi niinku siinä, että miten niinku semmoista, siinä on semmoista niinku tämmöistä haurautta ja niin kuin inhimillisyyttä siinä, niin kuin vaikka
se on hyvä esimerkki. Se on oikeasti hyvä esimerkki. On paljon tämmöisiä, niin kuin Jonathan Richman ja kaikki tämmöiset niin kuin toimijat, jotka niin kuin päästää sen semmoisen niin kuin kokeilevan, leikkivän lapsen siihen hommaan mukaan, niin siinä päästään kyllä myös niin kuin toisille niin kuin kerroksille, kuin mitä sille, että hinkataan sitten sitä sooloa loppuun asti, jolla voi olla oma merkityksessä sillä. Mutta että jos me ajatellaan sitä taidetta semmoisena pyhyyden niin kuin korvikkeena, jos se itse pyhyyden ilmentymänä, että voidaan mennä niin kuin arjen ja rutiinien ja sääntöjen yli, niin silloin tietysti se on aika luontevaakin, että tämmöistä niin kuin kapinallisuutta myös taiteen tekemisen sääntöjä vastaan harjoitetaan sen teoksen sisälle.
Joo.
Koetko sä olet itse yhteiskunnallinen taiteilija?
Aika miedosti silleen, tai niin kuin yhteiskunnallinen, mulla on siis se mikä on niin kuin aika tavanomaista mun teoksille, että niin kuin feministisiä tavalla tai niin kuin toisella. Mutta mä en silleen niin kuin silleen yhteiskunnallinen, mä en esimerkiksi semmoista niin kuin harvoin, että mun teoksella on vaikka semmoista kauhean niin kuin vaikka pedagogista suhtautumista. Että se, vaikka se, niin kuin, vaikka se minun näköiseni dinosaurus vähän poikkesi linjasta silleen, kun se lähti niin silleen.
Niin on senkin mä näin siis. Joo.
Joo.
Siis oli.
Joo, siinä on.
Transidentiteettejä käsiteltiin nukketeatterin keinoin.
Joo, kyllä. Sukupuolen moninaisuutta. Mutta se siinä oli ehkä niin kuin vähän poikkeuksellisesti ehkä tämmöinen niin kuin selkeä.
Niin se oli niin kuin opetusteatteria todellakin. Joo. Mutta siinäkin kyllä lähestyttiin sillä aika kekseliällä metodilla sitä, että se ei ollut niinku saarnaa.
Joo, kyllä, koska mä en sitten, mulla niinku omassa ajattelussa, mä arvostan sitä, että jos niinku, kun joku taiteilija onnistuu tekemään semmoista niinku, aika selkeästi niinku poliittisesti niinku, jotenkin se vaikuttamaan pyrkivää niin kuin taidetta, mutta sitten se on mulla niin kuin just se taas, niin kuin, mä en koe tarvetta mitenkään hirveän voimakkaasti yhdistää, koska sitten taiteen keinot on epäsuorat ja itsellä on hyvin epäsuorat ne keinot yleensä, niin sitten se jotenkin tavallaan, että kun se mistä niin kuin innostun taiteessa on just semmoinen vähän, että se pikkasen voi lipsahtaa sormesta ja että sitä ei niin kuin ihan tajua, että se oikeasti yllättää, niin sitten se, niin kuin, se ei ole mun sille ehkä myöskään niin kauhean omassa työssä ainakaan mitenkään erityisen tehokas tapa välttämättä sillä lailla niin kuin vaikuttaa, mutta ehkä just se, miten no kaikkihan toiselta on poliittista, mutta se, että miten oma poliittisuus ehkä niin kuin näyttäytyy, on semmoista niin kuin, normia ja konventioiden semmoista niin kuin vähän hylkimistä. Ja sitten myöskin semmoista niin kuin ehkä sellaisella marginaalissa pyöriminen on kyllä jokinlainen kanssa semmoinen.
Mutta jos mä vielä johdattelen sua hiukan, niin millä lailla poliittinen sun mielestä toi Jeanne d'Arc-näytelmä on, mikä muuten vielä pyörii tämän toukokuun ajan Turun tehdasteatterissa?
No mun mielestä se se tekee kunniaa tuommoiselle tinkimättömyydelle, se joka tekee, että siis se on pyrkii olemaan kunniaosoitus teineille ja sopeutumattomille ihmisille ja sitten just se, että se on tilan ottamista ja niin kuin antamista monenlaiselle esiintyjyydelle ja sitten tinkimättömille teineille.
Siinähän se tiivisti tuli koko idea. Kiitos, Launatuuli. Ja tähän on hyvä päättää. Kiitos, Launatuuli, edelleen ja kiitos teille kuulijoille. Minä olen Tuomas Rantanen ja tämä on Teatterin politiikka ja politiikan teatteria podcast, jota julkaisee Voimalehti. Kaikki jaksot löytyvät Voiman nettisivujen osoitteesta voima.fi/audio. Kiitos vielä.
Kiitos, kun kutsuit.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.